Damçı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bakıda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammiti başlayıb. Həbs olan bloger Adnan Hacızadə bugün azadlığa buraxılıb. Guantanamo həbsxanasında saxlanmış məhbus ittihamların əksəriyyətində bəraət qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə tərəfli. Bakıda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 3-cü zirvə toplantısı başlayıb. Sammitdə Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran prezidentləri iştirak edirlər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sammitin açılışında Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən olunmasında konsensusa gəlməyin vacibliyini qeyd edib. O bildirib ki, artıq Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya Xəzərin bölünməsində razılığa gəliblər və bugün Xəzəri dostluq dənizinə çevirmək üçün 5 sahil yanı ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək lazımdır. Sammitdə Xəzərin yeni hüquqi statusunun müəyyənləşməsi, ekologiya, o cümlədən Transxəzər boru kəmərlərinin çəkilməsi, eləcə də iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. Sammitin yekununda birgə bəyanat və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş imzalanmalıdır. Həbsdə olan bloger Adnan Hacızadə bugün azadlığa buraxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun şikayətini təmin edib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Noyabrın 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə bloger Adnan Hacızadə həbsdən azad olunub. Bloger məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Xuliqanlıq ittihamı ilə 2 il həbs cəzası alan Adnan Hacızadənin cəzası 7 ay 21 gündən sonra başa çatacaqdı. Buna qədər onun vəkili Saxan Aşırov eyni vəsadətlə Qaradağ rayon məhkəməsinə müraciət eləsə də vəsadət təmin olunmamışdı. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti vermişdi. Hacızadənin vəkili məhkəmə prosesindəki çıxışında onun nümunəvi məhbus olduğunu, hətta məhbəsdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin diplomu ilə təltif edildiyini məhkəmə heyətinə bildirib. Prosesdə çıxış eləyən dövlət ittihamçısı Çingi Şükürov nümunəvi məhbus sayılan Hacızadənin cəzasının qalan hissəsindən azad edilməsinə etiraz etmədiyini deyib. Müşavirədən sonra məhkəmə vəsadətin təmin edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb.
Aygün Muradxanlı xəbərləri davam etdiririk. ABŞ-ın mülki məhkəmə heyəti Guantanamo həbsxanasında saxlanmış məhbus Əhməd Xalfan Qaylaniyə qarşı irəli sürülmüş ittihamların böyük əksəriyyətində ona bəraət qazandırıb. Tanzaniya vətəndaşı olan Qaylaninin xüsusilə terrorçuluq və qətillərdə günahsız olduğu bildirilib. Məhkəmə onu yalnız ABŞ səfirliyinə edilmiş hüzumda bu sövdələşmədə iştirakda günahkar bilib. 1998-ci ildə Kenya və Tanzaniyadakı ABŞ səfirliklərinə edilmiş hücumlarda 224 adam ölüb. Qaylaninin vəkili Peter Kichano.
This verdict is a reaffirmation that this nation's judicial system.
Məhkəmənin qərarı bu ölkədə mükəmməl hüquq sisteminin olmasından xəbər verir. Bu həqiqətən də ayrı-ayrı adamların istəyinə yox, qanunlara əsaslanan bir sistemdir. Hərçənd biz 11 sentyabr terror aktlarının kölgəsində dolaşıb qalsaq da, məhkəmə heyəti 285 bənddən 284-ündə Qaylaniyə bəraət verdi.
Vəkil Peter Kitsano. Vəkillər məhkəmədə bildirib ki, Qaylani günahsız Əl-Qaidə tərəfindən aldanmış günahsız cavandır. Yekun qərarın yanvarın 25-də veriləcəyi gözlənilir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıda İranlı həmkarı Mahmud Əhmədinicadla görüşdə bildirib ki, İranın nüvə proqramı dinç məqsədli olmalıdır. Görüş Xəzəryanı ölkələrin Bakıda keçirilən sammiti çərçivəsində baş tutub. Qeyd edək ki, Rusiya bu yaxınlarda BMT-nin İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyaları dəstəklədikdən sonra İrana müqavilə əsasında S-300 raketlərinin satılışını dayandırıb və bundan sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər bir qədər soyuqlaşıb. Qeyd edək ki, İran özünün nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmlə əməkdaşlıqdan imtina etdiyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu yaxınlarda ona qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün İrlandiyaya çox güman ki, Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondundan 10 milyard avro borc götürmək lazım olacaq. Bunu İrlandiya Mərkəzi Bankının rəhbəri Patrick Honhen bildirib. Onun sözlərinə görə söhbət adətən məhdudiyyətlərlə müşahidə olunan və İrlandiya üçün qəbul edilməz olan maliyyə yardımlarından yox, kreditdən gedir. Avropa Birliyi ilə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri bugün İrlandiyada yaranmış maliyyə böhranını araşdırmalıdırlar. İrlandiyadakı maliyyə böhranı avro zonasında sabitliyi təhlükə altında qoyur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə. Mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Adnan Hacızadə Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Bugün həbsdə olan iki blogerdən biri Adnan Hacızadə azadlığa buraxılıb və bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatının qonağı o idi. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz başqa qonaq haqqındadır. Azərbaycana qonaq gəlmiş İran prezidenti haqqında. İran prezidentinin Bakı səfərindən gözləntilərini bölüşəcəklər bizimlə. Əlbəttə ki, siyasi daha çox gözləntilərindən bizimlə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu bölüşəcək və İran-Azərbaycan dostluğundan nə gözlədikləri haqqında bizə Azərbaycanda yaşayan İranlı mühacirlər şəxslər danışacaq. Ağrı Qaradağlı və Məhəmməd Rıza Ləvai. Siz də, əziz dinləyicilər, söhbətimizə qoşula bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz, sizin ismarcılarınızı bu ünvanlara gözləyirik. Və təəssüf ki, biz bundan əvvəlki saatda bizə gələn bütün ismarcıları və bütün sualları çatdıra bilmədik Adnan Hacızadəyə. Mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm, amma onlar hələ də gəlməkdə davam edir. Və sizi salamlayıram studiyamızda. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və nə düşünürsünüz ümumiyyətlə Prezident Əhməd Nejadın səfərinin, yəni rəsmi gündəliyi, əlbəttə ki, Xəzər samiti və ölkələr arasında iki tərəfli məsələlərin müzakirəsidir. Amma İlxan bəy, ilk öncə sizdən bu səfərin siyasi əhəmiyyəti barədə soruşmaq istəyərdim. İran bir deyək ki, regional oyuncu kimi varmı bu regionda və varsa o nələri diktə edir, nələrə təsir göstərir və bu səfərdə o nələrə, hansı məsələləri gündəmə gətirir?
Bu il Xəzərin statusuna bağlı çox intensiv görüşlər həyata keçirildi və son iki ayda bu görüşlər daha da intensivləşdi. Bakıda görüş oldu Xarici İşlər Naziri müavinlərinin, daha sonra Tehranda görüş oldu. Amma bu görüşlər və fikir mübadiləsi sonunda Xəzərin statusu ilə bağlı yekun anlaşmanın imzalanmasına çox təəssüf ki, gətirib çıxartmadı. Yəni, ümumi təhlükəsində bağlı bir sazişin imzalanmasından Bakıda söhbət gedir. Ancaq bu da yekun bir nəticə deyil. Yəni, düşünürəm ki, İran Xəzərin statusunun müəyyənləşməsində maraqlı deyil. Fikir verin, yəni vaxtı ilə Rusiyanda müəyyən mövqeyi var idi, özəl mövqeyi Qazaxıstan. Amma sonra bu mövqeylər yaxınlaşdı. Azərbaycan, Qazaxıstanla, Rusiya ilə iki tərəfli müqavilələr imzalandı Xəzərin bölünməsi ilə bağlı. Türkmənistan bir özəl mövqeyi var, amma onu da hətta razılaşdırmaq mümkün. Bircə İran qalır ki, İran bu prosesin yekunlaşmasına son dərəcə mane olur. Və indi görürük ki, İran prezidenti də Bakıya gəlib və müəyyən açıqlamalar səsləndirir, həm Xəzərin statusu ilə bağlı, həm digər açıqlamalarla bağlı. Amma İran artıq yeganə dövlətdir ki, Xəzərin statusunun müəyyənləşməsinə əngəl törədir. Və düşünmürəm ki, Bakı deməli, zirvə toplantısından sonra bu proses sürətlənsin. Çünki Xəzərin statusunun müəyyənləşməsi İranın maraqlarına görünür ki, uyğun deyil. Çünki Xəzərin statusunun müəyyənləşərsə, bu Mərkəzi Asiya enerji resurslarının Xəzər üzərindən Azərbaycan və Avropaya daşınması deməkdir ki, bu da görünür İranın maraqlarına uyğun deyil. O ki, qaldı İran prezidentinin Bakı səfərinə. Fikir verdinsə, dünən o çox saylı açıqlamalar verdi. Xəzərin statusundan tutmuş Dağlıq Qarabağ məsələsi, qərbə mesajlar verdi. Yəni, qərb dövlətlər, başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla Avropa dövlətləri İrana qarşı çox sanksiyalar həyata keçirirlər. Bu həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xətti ilə həyata keçirir, həm də iki tərəfli sanksiyalar. Və İran bu sanksiyalardan artıq əziyyət çəkməyə başladı. İran iqtisadiyyatında çox mənfi tendensiyalar bir üzə verir, inflyasiya da artıb. Ona görə İran prezidenti bu kimi toplantılardan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Yəni, özünü göstərməyə çalışır və bu qapanmış dairəni dağıtmağa çalışır. Onun məhz bu səpkili açıqlamaları da dünənki açıqlamaları da müxtəlif səpkili ona xidmət edir. Dünən Qarabağla bağlı ona sual verdi və o bu suala cavabında söyləmədi ki, bu münaqişə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalı. Sadəcə deyir ki, ədalətdə həll olunmalı. Hətta bugün jurnalistə bir neçə dəfə təkidlə ona bu istiqamətdə sual verməyə çalışdılar da, o iki başlı cavablarla bu məsələdən yayınmağa çalışır. Yəni, açıq-aşkar hiss olunur ki, İran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində maraqlı deyil. Yəni, bir tərəfdən ədalətdə həllən danışır İran prezidenti, digər tərəfdən isə Ermənistana dəstəyini heç də azaltmırlar.
Amma Mahmud Əhmədinəcad yəni Qarabağla bağlı və Azərbaycanla bağlı verdiyi açıqlamasında belə bir ifadədə işlədib ki, Azərbaycanın izzəti bizim izzətimizdir. Bilmirəm indi bunun yəni siyasi açması nədir bu bu ifadənin. Amma bəlkə bizim yəni İranda siyasətçilərin danışdığı dili bəlkə dillə daha yaxşı tanış olan qonaqlarımız. Məhəmməd Rıza bəy, buyurun.
Mən Əhmədinəcadın siyasi əxlaqı sual altına gedir bu arada. Bu İlhamı qardaş kimi saydı və Azərbaycanı sanki gəlibdir öz qardaş ölkəsinə. Mən onda bir sual soruşmalıyam, bəs onda ki maşın-maşın ermənilərə silah yollayırdılar və bizim öz gözümüzün qabağında Təbrizdən keçirirdilər və bizə etiraz edirdik, bizi tuturdular, bizi türmələrə atırdılar və erməniləri dəstəklərdilər. Onda bu qardaşlıq hardaydı? Bu siyasi oyundur. Bir kukla kimi qardaşımız dediyi kimi, indi sanksiyalar və təhrimlər daha İranı çox sıxıntıda saxlayıbdır və Əhməd Necad istəyir ki, bir yol tapsın, bu sıxıntıdan çıxsın. Amma inanınız ki, Azərbaycandan mən sanıram ki, onu alıb aparmayacaq. Çünki Güney Azərbaycanda, yalnız Güney Azərbaycanda mən açıqlayacağım, çox yaralıdır bu haqda. Əhməd Necad onda qardaşlıqdan danışa bilərdi ki, ermənilər bizim bağışlayınız, hamilə qadınların qarnında uşaqların sökə-sökə, uşaqları yırta-yırta insanlığı, yəni insanlığın bətnini, mənanın bətnini, azadlığın bətnini sökə-sökə, onda bəli, Əhmədi Necadlar və İranın hakimiyyəti qardaşlığını subuta yetirsəydi, Ağdamın məscidinə ermənilər dindən deyir, amma Ağdamın məscidinə ermənilər inək bağlayanda heç sual olunmadı, Əhmədi Necadlar yox idi. Ya isə onların öz dediklərinə Xomeyni öz deyir ki, vəsiyyət edib onlara ki, əgər iki ölkə arasında döyüş düşsə, siz o ölkənin tərəfini saxlayınız ki, müsəlman ölkəsi olsun. Və sonralar bunlar öz dediklərini də qoyurlar ayaq altına. Mən elə sanıram ki, Əhməd Necad bu arada bir oyun oynayır və heç zaman biz qəbul etməyəcək. Mən özüm belə düşünürəm, bunun indiki bu oyunlarını Azərbaycana nə qədər də tərif deyə, nə qədər də təəssüf deyə, biz Qarabağı ermənilər kimi idi, ermənilərdə o güc yoxdur. Qarabağın
alınması... Siz hesab edirsiniz ki, İran Ermənistanla müttəfiq ölkə kimi çıxış edir bugün və onun Azərbaycana Qarabağla bağlı verdiyi vədlər bu qeyri-səmimidir.
Təbii o cürdür, qeyri-səmimidir, təbii o cürdür, tarix boyu o cür olubdur. Yəni, siz Xamneyi ilə Ermənistanın prezidentinin görüşlərini, gülüşlərini görsəydiniz, yara idi bizim üçün. Bunlar hamısı oyunlardır, mən sanmıram, qeyri-səmimidir, yəni bunlar oyunlardır və Əhməd Necad indi istəyir ki, o sıxıntıdan çıxsın, özünü çıxarsın, bəlkə də özünü atacaqdır elə İlhamın başına və gedib buraxacaqdır özünü, bəlkə də başqa suallar yaranacaq qərbə tərəf, işim yox. Ancaq biz Əhməd Necadın heç səmimiyyətinə inanmırıq. Yəni, həm Azərbaycan, Güney Azərbaycan, həm də İranlıların özü, hətta dindarların özü üçün orada da Əhməd Necad səmimi bir dindar kimi deyir. Baxınız, İran gendən baxanda bir yaxşı üzü təmiz meyvəyə oxşuyur. Amma içərisi doğrudan qurtludur, qurt yeyibdir və Əhməd Necadın həmin əməlləridir. Bu, başqa-başqa əməlləri var dini baxımdan ki, onları açıqlasaq, tərifləsək, sanıram ki, sizin vaxtınızı alacağım.
Amma yəni məsələnin əslində daha çox siyasi tərəfi haqqında danışırdıq, biraz belə biraz qeyri-siyasi insani tərəfi məsələsi, yəni çox emosional biraz da danışırdıq, yəni söhbətlər oldu. Əslində Ağrı bəy, yəni siz həm də Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Azərbaycanda təmsilçisisiniz və yəni necə düşünürsünüz? Güney Azərbaycan məsələsi var mı iki ölkə arasındakı gündəmdə? Konkret olaraq bu məsələni gündəmdə görürsünüz mü?
Təbii ki, Güney Azərbaycan məsələsi artıq son 20 ilə yaxındır ki, iki ölkə arasında, yəni belə desək, İran Adnan ölkə və Azərbaycan Respublikası arasında olubdur və bu siyasi gündəmə gəlibdir. Amma bizim burada, yəni indi hal-hazırda İranın prezidenti ki, bura gəlib və siz bayaq bir söz dediniz ki, Əhmədi Necad çıxışında deyib Azərbaycanın izzəti bizim izzətimizdir. Bu, o mənadadır ki, yəni belə siyasi anlamda belə gəlir ki, yəni Azərbaycanın o necə deyərlər, namusu, vicdanı bizim elə İranın vicdanı və namusu kimin gedir. Yəni, biz bir qardaşıq, amma bunlara bir çox açıqlamalar gətirdilər dostlar. Baxmayaraq ki, bu elə bir məsələ var, amma 35 milyon Güney Azərbaycanlı və belə desək elə Azərbaycanlı soydaşımız ki var, heç vaxt bu iki ölkə arasında, yəni İran rejimi və Azərbaycan Respublikası arasında danışıqlar bunlar mövzusu olmamışdır və mən belə düşünürəm ki, bundan sonra da olmayacaq. Çün bu iki ölkə arasında müqavilələr var, təhlükəsizlik müqavilələri və bir çox müqavilələr ki, bunlar əsasında hələlik bu Güney Azərbaycan mövzusu yəni dondurulub və qalmaqdadır. Onun üçün mən belə düşünürəm ki, Əhmədinəcadın Azərbaycana gəlməsi və burada belə bildirməli ki, mən qardaşımın evinə gəlmişəm və yaxud biz qardaş ölkəyik, ikimiz qardaş ölkəyik və kimsə də bu qardaşlığımızı bir-birinə vura bilməyəcək. Amma başqa yönlərdə, başqa elə Ermənistan prezidenti ilə də görüşəndə bu sözləri deyir və başqa ölkələrin prezidentləri ilə də görüşəndə bu sözləri deyirlər. Bunlar sadəcə siyasi oyundur ki, ümumiyyətlə tək prezidentin yox, Əhmədinəcadın yox, İran rejiminin bir siyasətidir, politikasıdır ki, regionda onu yürütməyə çalışır. Mən düşünürəm, Güney Azərbaycan məsələsi hələ ki, tək başına öz dəvasını qabağa aparır və Güney Azərbaycan məsələsi olubdur və bundan sonra da daha var gücü ilə olacaq. Mən belə bir istat gətirim ki, bu erməni məsələsindən 3 gün bundan əvvəl Təbrizdə baş vermiş ermənilərlə azərbaycanlılar arasında bir toqquşma baş vermişdir. Və bu toqquşmada erməni bir qrup gənclər belə deyərək ki, yəni təbrizlilərə istinadan, ümumiyyətlə azərbaycanlılara istinadan sizlər eşşəksiz, üz istəyim ifadəmə görə belə bir sözlə deyərək və hətta belə qayıdıb deyiblər ki, yaxşı eləyib, erməni daşınaqları yaxşı eləyib ki, Qarabağda sizin qadınlarınızı tutub təcavüz eləyiblər.
Belə... Amma gəlin, yəni belə retorikadan biraz yəni hər halda canlı yayımdayıq, çox getməyək belə məsələlərə.
Hər halda, yəni mən bu fakt bir məsələdir və bununla bağlı 4 gün bundan əvvəl Təbrizin Şahnaz bazarında böyük bir toqquşma baş vermişdi və İran əmniyyət qüvvələri ora basaraq bizim, yəni azərbaycanlıları döyərək erməniləri müdafiə etmişdi. Və bu mən bunu demək istəyirəm ki, bu necə əgər qardaşlıqdırsa, hətta öz İran prezidenti öz xalqın belə satır ermənilərə, bu necə olar ki, sabah gəlsin bizim burada mənfəətlərimizi və yaxud mənafiyyəmizi qorusun. Mən bunu demək istəyirəm.
Yəni biz belə emosional baxışları eşitdik. İndi İlxan bəy sizdən belə ekspert rəyi.
Yəni Güneyli qardaşlarına tamam ilə razıyam. İran daxili siyasətdə səmimi olmadığı kimi, xarici siyasətdə də səmimi deyil. Bu yaxınlarda Güneyli qardaşlarımdan biri mənə maraqlı bir faktı danışdı. Ərdəbilin imamı çox dini birlikdən, dindən danışırmış. O Güneyli qardaşlarımızdan biri o Ağdamın şəkillərini göstərib ona. Məsciddə necə ermənilər donuz saxlayırlar. Deyib, yaxşı, bu din qardaşlarımıza qarşı görülən tədbirlərdə ermənilər gördüyü tədbir. Niyə bu vaxtda danışmırsınız? Niyə tədbir görürsünüz? Deyib ki, yox, bu din ayrı, biz bu məsələdə hakimiyyətə xidmət eləyirik. Yəni, bu da ikiyüzlüyün bir göstəricidir və başqa faktlar da demək olar. Məsəl üçün, 90-cı illərin sonlarında İranla Azərbaycan arasında təhlükəsizlik xidmətləri arasında bir müqavilə imzalanmış. O müqavilənin bir bəndinə görə hər iki dövlət bir-birinə qarşı təhlükəsizlik tədbirləri görməməli, kəşfiyyat işləri aparmamalı idi. Üstündən iki gün keçməmiş Lənkəranda İran xəfiyyələri həbs olundu. İrana çalışan Azərbaycan vətəndaşları tutuldu. Yəni, nə qədər anlaşmalara da səmimi olduğunu göstərir İran hakimiyyətinin. İndiki situasiyaya baxsaq, dünən İran prezidenti söylüyor ki, yəni beynəlxalq qüvvələr, beynəlxalq dövlətlər, xarici dövlətlər, qərb dövlətləri Qarabağ münaqişəsini həll edə bilmirlər. Ona görə biz qollarımızı güya çırmalıyıq, bu məsələyi həll etməliyik. Birincisi, İranın vasitəçinin biz 92-ci ildə gördüyü Şuşa'dan getdi. Yəni bizim artıq İran vasitəçinə elə bir inamımız qalmıb. Hətta qalsa belə, İran nə ortaya qoyur, nə təklif edir? Yəni bu yaxınlarda İran yenə də vasitəçi məsələlərini ortaya atdı ki, mən vasitəçi olmağa razıyam. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri dedi ki, bu məsələni biz müzakirə etməyə hazırıq. Ermənistan mənfi cavab verdi. Yəni, baxmayaraq ki, Ermənistanla İran müttəfiqdirlər, Ermənistanda düşünürlər ki, gələcəkdə hadisələr dəyişə bilər. Məsələn, Güney məsələsi aktuallaşır. Əgər İranda demokratik dəyişikliklər baş verərsə, oradakı qardaşlarımızın hüquqları daha da artarsa, Ermənistanda anlayırlar ki, İranın xarici siyasəti dəyişəcək və artıq belə bir vəziyyətdə demokratikləşən İran, Azərbaycanın haqlarının artdığı İranda bu cür ölkə artıq Ermənistanla müttəfiq ola bilməz. Yəni bundan ehtiyatlandıqlarına görə İran vasitəçiliklərinə şübhələ yanaşırlar. Digər tərəfdən indi deyirlər ki, İran rəsmiləri deyirlər ki, biz fəal olmaq istəyirik münaqişələrin həllində, digər məsələlərdə. Ancaq bu yaxınlarda belə bir deməli Tehranda tədbir olmuşdu. Azərbaycan Respublikası əməkdaşlığa dair bir tədbir keçmişdi. Azərbaycandan da xeyli dəvət edilmişdi ora bizim bəzi diplomatlar, yazıçılar, nə millət vəkilləri. Orada çox belə yüksək tondan İran vitse prezidenti söylədi ki, biz Azərbaycan razı bütövlüyünü dəstəkləyir, Ermənistan işğalını pisləyir. Onun sabahı ya da bir neçə gün sonra İran Ermənistanda səfirliyində çalışan bir diplomat səhv etməz mətbuat xidmətinin rəhbəri idi səfirlikdə. Söyləyib ki, vitse prezidentin sözləri düzgün anlaşılmayıb. Bizim Azərbaycana da Ermənistana bir gözlə baxırıq. Yəni biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində sanki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmirik. Yəni görünən odur ki, əslində İranın istəyi nədir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə? İran hakimiyyəti anlayır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı anlaşma imzalansa, o anlaşma gərəyi bura beynəlxalq qüvvələr gətiriləcək. İran hakimiyyəti də istəmir ki, o Qərb dövlətlərindən formalaşacaq və yaxud ola bilsin NATO dövlətlərindən formalaşacaq həmin hərbi qüvvələr İranla sərhəd yerləşdirsin. Əsas qorxusu bundan ibarət. Bunu da baş verməməsi üçün bu danışıqları pozmağa çalışır və hər dəfə bu məsələni ortaya atır ki, güya qərb dövlətləri bacarmadı. Bunu biz daha bacara, daha yaxşı bacara bilər. Amma bu istiqamətdə elə bir təklif də verə bilmir.
Suallar var dinləyicilərdən. Dinləyicilər yazır. Salamlar hər kəsə. Mənim adım Akifdir. Cardiff Wales-də yaşayıram. Birləşmiş Krallıqda, yəni Böyük Britaniyada. Wales-də. Sualım budur. Sizcə İran hakimiyyəti qorxur ki, Azərbaycanda Amerika ordusu yerləşdirilər. Bəlkə ona görə deyir ki, İran Azərbaycanın qardaşıdır. Təşəkkürlər.
Elə bilməz, bu sonuncu mövzu ona aid idi ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı bir anlaşma imzalanarsa, bura NATO-ya bağlı ölkələrin qoşunlarının yerləşdirilməsi məsələsi buna baxıla bilər. Vacib deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunları olsun, çünki belə bir razılıq var ki, sülh imzalanarsa həmsədir dövlətdən qoşunları gətirilməyəcək bura. Yəni Amerika olmamalıdır, Fransa olmamalıdır, Rusiya. Məsəl üçün ola bilsin ki, Skandinaviya ölkələri olsun, Almaniya olsun, digər dövlət. Amma İran bundan da çəkinir. Yəni bundan da çəkinir və ona görə də bu istiqamətdə gedən danışıqları bütün müxtəlif bəhanələrlə pozmağa çalışır.
Və dinləyicilər yenə yazırlar, Bəxtiyar yazır, İranın hazırki rejimi bizim düşmənimizdir bu fikir. Nəsə bugün tez-tez səslənir burada. Ramil Sumqayətdən yazır ki, çürümüş bir molla rejimi ilə ciddi əlaqələr qurmaq heç nə yaxşı vəd etmir. Çünki bütün dünyada təklənən, çəpərlənən İran öz iqtisadiyyatını Azərbaycan kimi cırtdan qonşularla dirçəltmək istəyir. Amma belə baxanda hər iki dövlət daxili vəziyyətinə görə qəti şəkildə fərqlənmirlər. Uzaq olsun belə mənfur dövlət, Ramil yazır Sumqayətdən. Amma mən bugün Azadlıq Radiosunda Hüseyin Bala Səlimovun da bu mövzuda şərhini oxudum, yazısı. Yəni, hər iki münasibətlər iki tərəfi ehtiva eləyir və iki tərəfdən biri də Azərbaycan tərəfidir. Və Azərbaycan dövləti yəqin ki, hansısa məziyyətlərə görə İranla ünsiyyətə can atır, İranla dost olmaq istəyir. Mənim üçün maraqlıdır, yəni siz Azərbaycan hökuməti tərəfdən baxsanız bu məsələyə, nəyi görürsünüz orada, nədir sizcə Azərbaycan hökumətinin motivləri ki, İranla yalnız dost ritorikasında danışır, deyək ki, insan haqları məsələsini gündəmə gətirmir, BMT-dəki səs vermələrdə həmişə İranın lehinə səs verir. Nədir İranın motivasiyası? Yəni, əvvəl başlayaq güneyli qonaqlarımızdan, sonra
Quzeyliyə keçəri.
Sonra Quzeyli qonaqlarımızdan.
Mən elə sanıram ki,
Məhəmməd Rıza Ləvay. Bəli.
Azərbaycan dövlətinin maraqları, bir para maraqları vardır, təbii ki. Baxınız, mən bayaq bir sizin üçün söz dedim. O, heç vaxt ondan biz, yəni, onu unutmayaq o sözü. Əhmədinecadın əxlaqı, yəni, siyasi əxlaqı yoxdur. Baxınız, bu, deyirdi ki, əgər Amerika məni vursa, mən əlim çatan hər ölkək vardır, onları təhlükəyə salacaqam. Yəni, hər dəfə Amerika tərəfindən bir mesaj olubdur döyüş üçün, o da öz qonşularını hətta belə təhdid edibdir. Yəni bu siyasi bunun heç əxlaqı yoxdur və bu danışıqlarında da həmişə bunu deyibdir. Hətta gedir özünüzdə New York'un öz lap göbəyində bunu deyir. Bir para iqtisadi bağlılıqlar vardı, neftidən tutdu, qazdan tutdu, hər nə, mən bilmirəm, amma mən elə sanıram ki, buranın hakimiyyəti çox buranın, İranın dini baxımdan ki, nüfuz edib Azərbaycana çox ondan çəkinir. Yəni, İran dini baxımdan nüfuz edib və hətta mən burada deyə bilərəm ki, agentlikləri də çoxdur. Yəni, İranın burada Azərbaycanın çox məcidlərində Xamneyinin səsi səslənir. Lənkərandan siz burana baxsanız, hamısı təqlidləri edibdir onlara. Yəni, bu özü bir siyasi mövzudur, dini baxımdır, amma bir siyasi
yəni,
mövzudur.
Yəni, mərcəyi təqlidi olaraq, yəni dini lider olaraq İrandakı dini liderləri seçirlər.
İranlılar çox işləyirlər. Mən özüm heyrət elədim, Lənkərana gəldim, Hamir Fazil Lənkəraniyə təqlid edibdir burada. Mən bunu deyirəm, Azərbaycan Azərbaycan olaraq Kəbənin yolu yalnız İrandan keçmir. Azərbaycan Azərbaycan olaraq öz, hətta dini baxımdan da öz ayağının üstündə durmalıdır. Yəni burada bir boşluq vardır, mən onu sanmışam neçə tədqiqlərdən sonra. Burada tün mərcə yoxdur.
Aha. Mən dinləyicilərimizə daha aydın olsun deyə mən izah edim bir qədər. Çünki mərci təqlidi Şiə İslamında deməli yayılmış, Şiə İslamında tətbiq olunan bir institutdur. Mərci təqlidi İranda məsəl üçün Ayətullahlar və yaxud İraqda Ayətullah Sistani kimi insanlar, onlar yol göstərirlər. Onlar İslam haqqında düşüncələrini, insanların həyat tərzi ilə bağlı düşüncələrini risalə şəklində, yəni bir kitab şəklində yazırlar və müsəlmanlar da həmin o risaləni təqlid edirlər. Yəni onlar həmin insanların həyat tərzini, baxışlarını təqlid edirlər. Buna bu instituta mərci təqlidi deyilir. Hər belə qəbul olunub ki, hər bir şiənin özünün mərci təqlidisi olmalıdır və bu cür risalə yazan insanlar Azərbaycanda olmadığı üçün Azərbaycandakı müsəlmanlar xaricdəki yəni Şiə ölkələrində və yaxud Şiələrin yaşadığı Şiə ayətullahların olduğu başqa ölkələrdəki ayətullahları təqlid etməli olurlar. Belələrindən biri də Azərbaycanda mən eşitdiyim qədər ən çox yayılan Sistani, Lənkərani və Xamneyi təqlidçiləridirlər.
Bəli, bunlar olurlar və mən bunu deyirəm, İran bu boşluqdan faydalanır və reklamlarını, təbliğlarını aparır. Mən Sistanına qatılıram. Sistanı bir şəxsiyyətdir ki, Sistanı siyasəti istəmir ki, gəlsin hakimiyyətə. Amma orada onlar çox işlərlər. Hətta Sistanın özünü İranda boykot ediblər. Ha, belə burada boykot edirlər. Mən bunu demək istərdim ki, bu dini bir baxışdır, amma əslində bu siyasi rollar oynayır. Siz baxarsınız, mən heyrət edirəm, bir dənə məscidin üstündə siz görürsünüz ki, orada bir heç belə İranda əslən sayıla bilməz, mərcəyi təqliddir, bir fitva verir və Azərbaycan dəyir bir-birinə.
Mən xatırladım ki, bu yaxınlarda Fatimə-i Zəhra məscidinin sökülməsi ilə bağlı məhkəmə qərarından sonra Ayətullah adını unutduğum bir Ayətullah bir fətva vermişdi ki,
Məkarım Şirin.
Əgər Ayətullah Şirazi.
Bəli, Məkarım Şirazi.
Şirazi belə bir fətva vermişdi ki, əgər bu qərarlar ləğv olunmasa və məscidlərin sökülməsinə son qoyulmasa, onlar Azərbaycandakı təqlidçilərinə yəni müqavimət haqqında əmr verəcəklər. Belə bir xəbərdarlıq etmişdi.
Komanda verəcəklər.
Elxan Şahinoğlu belə izah edir. Və bundan sonra yeri gəlmişkən şifahi bir qərarla həmin məscidin sökülməsi barədə məhkəmə qərarı ləğv olundu. Prezidentin şifahi bir qərarı ilə. Yəni, bu çox...
Əslində, həm birinci qərar səhv idi. Sonraki qərar ondan da pis idi.
Belə. Elə bağışlayınız, mən həmən onu sözləyəm, mən söhbətimi qurtarım, sonra verim dostlarıma. Mən onu istəyirəm, deyim ki, biz daha siyasi baxışlarımızı gərək gətirib qoymayaq bu cür yəni dini dəyişikliklərin üstündə. Dini və əlbəttə mən elə sanıram, görürəm ki, Azərbaycanda bu vardır. Azərbaycan yəni çəkinir və bir sadə orada fitva ilə və bu bizə də Güneyə də başqa cür təsirlər buraxır, izlər buraxır. Oradakı mübarizə aparan, dini istibdada mübarizə aparanlara da başqa cür təsirlər buraxır. Çünki hər halda biz bura ayrı bir baxışla baxırıq. Bu mühitlə bu fəzalar yaranır və İran da o ondan faydalanır. Gəlir, bağışlayınız, gedir, indi görürsünüz da dini rəhbərlərlə görüş aparmaq, Əhməd Necadın məscidlərə getməsi, bunların hamısı bir mesajdır, bir sözdür. Əhməd Necad istəyir sözlərini desin, yalnız bu yolla getmək olar. Və mən elə sanıram ki, gələk Azərbaycan hakimiyyəti və biz bütün Azərbaycan və Azərbaycana fikirləşəndə biz bunları nəzərdə alaq ki, Əhməd Necad sadəcə rol oynayır, yəni dini istibdaddan faydalanır, din öz yerində qalsın.
Amma mənim sualım yenə də Azərbaycan tərəfdən bu məsələnin necə görülməsindəydi?
Azərbaycan bunu mən elə sanıram. Azərbaycan tərəfindən bu baxımdan mən belə görürəm. Biz baxınız, siyasətə yalnız durub danışıqlarda siyasəti araşdırmayacaq. Prezident belə danışdı, deputat belə danışdı. Yox, biz işləmlərdən, o göründü işlərdən siyasəti görəcək. Mən o işlərdən, o görünən işlərdən bunu alıram ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti doğrusundan da, yəni bəzi burada dindarlar vardır, dincilər var ki, özləri də əslində dindar deyirlər. Ha, sadəcə siyasi oyunlar oynayırlar və başqa İran agentliyi hər nə deyirsiniz, onlardan çəkinir və bu İranlılara bir Əhmədi Necad kimi insanlara meydan açır və o gətirir öz işlərini, öz sözlərini burada yeritmə aparır. Mən bunu istərdim deyəm ki, bu dini baxışdır, amma dini o siyasətə gətirsən, işdə vuracaq, bu olacaq.
Aydındır. Dinləyicilərdən biri yazır ki, ərəbcə danışırsınız, başa düşmürəm. Mənə konkret ünvanlayırlar və mən bir daha görünür, bəlkə izahata ehtiyac var bu mərci təqlidlərlə bağlı söhbətə. Mərci təqlidi Şiə institutudur, Şiə İslamında tətbiq olunan bir institutdur və Şiə aləmində çox nüfuzlu insanlar, ayətullalar, həyat, insanların həyat tərzi ilə bağlı, necə yaşamaları ilə bağlı müəyyən kitablar yazırlar. Orada deyirlər ki, misal üçün filan işi görmək olar, filan işi görmək olmaz, bu icazə verilir ya yox. Və insanlar da həyatlarını o kitablarda yazıldığı kimi qurmalıdırlar. Bu Şiə İslamında belə bir qayda var. Və bu cür ayətullalar Azərbaycanda olmayıb heç zaman, yəni yoxdurlar. Ona görə azərbaycanlılar da İranda, İraqda olan ayətullaların yazdıqları kitablar üzrə və verdikləri əmrlər üzrə, fətvalar üzrə öz həyatlarını qururlar. Hətta siyasi seçimlərini belə bəzən belə edirlər. Onların diktəsi ilə, onların əmrləri ilə edirlər. Və Azərbaycanda ən çox yayılmış belə yəni bu institutun ən çox təqlidçiləri, ən çox yəni onların davamçıları Sistaninin, Xamneyinin və Ayətullah Lənkəraninin davamçılarıdır. Bunlardan biri İraqda yaşayır, digər ikisi isə İranda yaşayırlar. Və bizim qonağımız Məhəmməd Rıza Ləvai deyir ki, İranın Azərbaycandakı nüfuzu həm də bu ayətullaların davamçıları hesabına çox yüksəkdir və İran prezidenti də öz xarici siyasətində də bu faktordan istifadə etməyə çalışır. Mən ümid edirəm ki, kifayət qədər aydın
tam türkcə izah oldu. Hətta ensiklopediyaya daxil olacaq qədər maraqlı izah oldu.
Bir şey vardır. Bir sözü mən burada deyəcəkdim ki, bu təqlid məsələsində ki, biz deyirik təqlid. Təqlid yəni biri təqlid etməsə müsəlmançılığı müsəlman deyil, yəni gərək təqlid edəsən, batildir, yəni təqlid gərək edəsən, əgər təqlid etməsən, dinin hər nəyin haram, halal yoxdur, qatışacaq bir-birinə. Yəni o gərəkdən faydalanırlar, Şiə İslamında, o gərəkdən faydalanırlar. Yəni birisi təqlid etməsə, Şiə deyil, kafirdir, mürtəddidir və ölüməcən onun yolu vardır.
Belə, buyurun Ağrı bəy.
Sual Azərbaycanın İrandan qopmayan səbəbləri idi. Belə başa düşdüm
ki, sual əslində belə idi ki, Azərbaycanı bəs İrana doğru itələyən nədir?
Başa düşdüm. Yəni İran Azərbaycanı İrana doğru itələyən səbəblərdən biri energetikadır. aslında, yani enerji sahasıdır. Biri elə bu Xəzər məsələsinin, yani Xəzəran ölkələr ki, qonşular ki var, bu məsələdir. İkinci isə, üçüncü isə İslam faktoru və dördüncü belə desək Rusiya faktoru ki, bölgədə var və bölgənin ən super güc misal üçün ölkəsidir. Burada indi yəni İran Azərbaycanın əməkdaşlıq edib etməsi bu təbii ki Elxan bəy bayaq vurğuladı, müqavilələr əsasında olubdu. O cümlədən ən böyük müqavilə mən səhv etmirəmsə 97-ci ildə belə bir müqavilələr Rəfsəncani dönəmində imzalandı ki, çox dəyərli həm təhlükəsizlik baxımından, həm yəni iş birliyi baxımından müqavilələr imzalandı və o zamandan indi diyə kimin bu məsələ, yəni bu əməkdaşlıq sahəsində qabağa gedir və bir çox sahələrdə belə desək beynəlxalq səviyyədə hətta müştərək məqamlarla çıxış edirlər. O cümlədən siz bayaq vurğuladığınız kimi hətta insan haqları belə faktorun Azərbaycan göz yumur və bir çox insani haqlar və başqa haqlar ki orada İranda tapdalanır, Azərbaycan buna göz yumur və bu da o müqavilələr əsasındadır. Yadınıza gəlsə elə Azadlıq Radiosunda da bu xəbər getmişdi. Güney Azərbaycanlı bir şəxs ki, İran vətəndaşı tanınır deyə İran vətəndaşı kimin Behnam Baqiri Ermənistanda yaxalandı və İran casusu, yəni Azərbaycan Respublikanısının casusu kimin orada mühakimə olundu və 10 il buna həbs verildi. Hala, buna baxmayaraq ki, bu adam o qədər də yəni, imkanlara sahib deyildi ki, bu işin öhdəsindən gəlsin və yaxud gəlməsin, amma İran rejimi
xatırladaq ki, Ermənistanda da insanlar haqları, təşkilatları bu hökmün yəni əslində əsassız olduğunu qeyd ediblər.
Hətta buna baxmayaraq İran səfirliyi, İran nümayəndələri belə bu məhkəmədə hazır olub, bu öz vətəndaşlarını qorumadılar və bunun belə desək ona çıxarılan haqqa etiraz etmədilər. Və bu onu göstərir ki, bir tərəfdən İran rejimi Azərbaycanın öz qardaşlığını sübut etdirmək istəyir. Bir tərəfdən elə bir şəxsləri rəsmən özü Ermənistanın hakimiyyəti qullarını atır və deyir ki Azərbaycana qarşı şantajlar yarasınlar. Mən belə düşünürəm ki bu İran heç zaman Azərbaycan üçün, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanlılar üçün doğru niyyətli addım atmayıb və atmayacaq və mən belə düşünürəm ki Azərbaycan Respublikası bu məsələdən ən tez zamanda daha geri çəkilsə daha onun səlahiyyətinə, daha onun mənfəətinədir. Hər halda bu yollarını davam edərsə, gedərsə Azərbaycan üçün böyük təhlükələr yarana bilər gələcəkdə və elə ən əsası biri İranda bura dikələnən İslam faktorudur.
Təşəkkür edirəm, bu Ağrıq Qaradağlı idi. Elxan bəy, yenə də Azərbaycanı İrana tərəf nə itəlir? Mən yenə xatırlatmaq istəyirəm Hüseyin Bala Səlimovun şərhini. Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, onların rejimlərin oxşarlığı onları bir-birinə doğru itəliyir. Onun şərhində bu ideya səslənir ki, bir-birinə oxşar, yəni Azərbaycan hökuməti deki insan haqları, demokratiya və s. məsələlərdə o qədər də özündən fərqlənməyən rejimlərlə dostluq etməkdə etməyə meyillidir. Başqa izahlar da yəqin var, İlxan bəy.
Hüseyin Balağın bu fikrinə mən də razıyam. Yəni, Azərbaycan o qədər demokratik bir ölkə deyil ki, digər ölkələrdə, qonşu ölkələrdəki demokratik prosesləri, insan haqlarını müdafiə etsin. Bunu 7 noyabr parlament seçkiləri də göstərdi. Bizim elə demokratiyaya çatmağımız üçün çox böyük bir məsafə qət etməmiz lazımdır. Buna baxmayaraq, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti İranla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Heç də bu belə deyil. Azərbaycanın indiki hakimiyyəti İrandan çəkinir. Bunun da iki başlıca səbəbi var və bunu İlham Əliyev nə qədər, məsələn, dünənki toplantıda nə qədər İranla dost və qardaş münasibətlərdən danışsa da, Azərbaycan hakimiyyəti açıq-açıq İranın Ermənistanla yaxınlaşmasından ehtiyatlanır və bunu prezident səviyyəsində bu dilə gətirilməsə də, aşağı səviyyədə, rəsmilərin digər səviyyədə, məsələn, Əli Həsənov bu günlərdə bir yazısı oldu, media forumda da yayınlandı, mən gördüm. Orada o vurğulayırdı, İran siyasətini tənqid edirdi. Yəni bu prezidentin deyə bilməyəcəyi ifadələri başqa rəsmilərimiz söylüyürlər. İranın bu bölgədə yürütdüyü siyasətdən narazıdırlar. Digər tərəfdən Güney məsələsi var. Azərbaycan gücləndikcə bu İranın maraqlarına deyil. Çünki Azərbaycan cazibəsi artacaq Güneyli qardaşlarımızın gözündə. Bu İranın demokratikləşməsini sürətləndirə bilər. Bunu isə İran hakimiyyəti həzm etməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti bunu da başa düşür. Ona görə həm də İranla münasibətdə də məsafə qurmağa çalışır. İran Müdafiə Naziri bu yaxınlarda Azərbaycana səfər etmişdi. Azərbaycan Müdafiə Naziri onunla görüşdü. Açıq-açıq onun üzünə qayıtdı ki, bəzi ölkələr İranın adını çəkməyərək, ancaq İranı işarə edərək. Bəzi dövlətlər hələ də işğalçı ilə əlaqələr qururlar. Bu deməkdir ki, bu səviyyədə Azərbaycan narazıdır. İran Müdafiə Naziri Bakıya gəlmişdi ki, hərbi əməkdaşlığı genişləndirsin. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna getmədi. Çünki İranla münasibətlərini yenidirəm, ehtiyatlanır. Amerikadan bir rəsmi gəlmişdi, Livi gəlmişdi Bakıya. Rəsmi Bakı ilə danışıqlarda Azərbaycan hakimiyyətini xəbərdar etdi ki, İran hakimiyyəti indiki qapalı şəraitdə yaşayır, öz maliyyə resursları, hansı ki artıq Avropa qərb bağlarında saxlaya bilmir, qonşu ölkələr vasitəsilə bu maliyyələrini təmizləyə bilər. Qonşu ölkələrin banklarda yerləşib Azərbaycan hakimiyyəti ehtiyatlı olsun. Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə məncə Amerika Birləşmiş Ştatlarına hər halda bu istiqamətdə əməkdaşlıq edir. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti İranla əməkdaşlığa çox da can atır. Enerji əməkdaşlığı Azərbaycan əsas enerji əməkdaşlığı Türkiyə, Rusiya, Avropa ilə. İranla müəyyən səviyyədə əməkdaşlığı var, amma bu çox da yüksək səviyyədə deyil.
Amma bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların bir maliyyə kəşfiyyatı ilə məşğul olan rəsmisi gələndə, yəni ondan sonraki müsahibəsində o da deyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə hökumətindən o qədər də yəni ciddi əməkdaşlıq etdiyini hiss etmir bu məsələdə. Yəni onların özünün problemləri var, deyir ki, onlar
Amerikanın bəzən istəkləri çox böyük olur. Məsələn, Türkiyədən də istəkləri böyükdür. Vaxtilə istəyirdi ki, Türkiyənin ərazisinə İraqa müdaxilə etsin. Türkiyə parlamenti buna səs vermədi. İndi deyirlər ki, Türkiyə Amerikadan bir qədər də qopub. Yəni, istəkləri Amerikanın böyükdür, amma Amerikada onu da nəzərə almalıdırlar ki, İran hər halda Azərbaycanın və Türkiyənin də qonşusudur. İranın müəyyən siyasəti ilə müəyyən qədər hesablaşmalıdır, amma manevr imkanlarını da saxlamalıdır. İndi mən sabah İranda demokratik proseslər sürətlənsə, bizim güneyli qardaşlarımız bu prosesi daha çox qoşulsalar, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə də istəməsə də bu prosesdən kənarda qala bilməyəcək. Necə ki, 40-cı ildə baş verənlərdən Sovet Azərbaycanı kənarda qala bilmədi. Yəni, bu elə məsələlərdir. Biz istəsək də hakimiyyət məsələdən kənarda qala bilməyəcək. O, fəal dəstək verə bilməsə də demokratikləşmə prosesinə İrandakı, amma bu birbaşa bizlə bağlı olduğu məsələ olduğuna görə, dolayısıyla bu məsələdə bizim iştirakımız olacaq. Ona görə mən düşünmürəm ki, biz Amerikan istəklərinə rədd cavabı veririk. Sadəcə biz o səviyyəyə qədər Azərbaycan hakimiyyəti Amerika ilə İran mövzusunda o səviyyəyə qədər əməkdaşlıq edir ki, o İranla Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirməyə gətirib çıxarmasın.
Maraqlı şərhlər də var dinləyicilərdən. Dövrən Abdullayev bayaq ki, o yenə də mərciyi təqlidi söhbətinə qayıdır. Yazır ki, onları niyə siyasətə qatırsız? Onlar fikhə aid hökmləri izah edirlər. Yəni, sırf dinlə bağlı ancaq hökmlər verirlər. Özlərindən heç bir hökm vermirlər, belə deyir.
Bəs Xamneyi nədir? Xamneyi mərciyi təqliddir ya siyasi bir rəhbər? Biz hansını sayaq, hesab edək?
Aydındır. Yəni, əslində, elə Azərbaycanla bağlı da indiyə kimi verilmiş fətvalar heç də həmişə dinlə bağlı olmayıb.
Mən elə onu istərdim deyəm, dostların söhbətinə və sizin o maraqlı söhbətiniz var. Baxınız, şərqdə yalnız hakimiyyətlər müstəbit deyirlər. Bir kültürəl istibdad var. Yəni, o kültürəl istibdad, o əgər mədəniləşməsə, onun üstündə o elə təməllənibdir ki, hər kəsi qoysan, hətta siz o demokratik insanı da qoysan, o gəlir istər-istəməz istibdad olacaq. Və Xamneyi ki, buyurur, ha, nə dəxli vardı siyasətə, biz də onu istəyirik deyə. Çəkilsin, Əhmədinizadın nə dəxli var siyasətə? Əhmədinizad gətirir həmişə bir boş stol qoyur yanında ki, bu imam zamanındır. Yaxşı, axı, onun nə dəxli vardır siyasətə? Həmişə müzakirələrində bir boş stol qoyur ki, bu imam zamanındır. Biz söhbət də buradan gedir, daha bu nə dəxli vardır siyasətə? Ya həmişə gedir orada Cəmkəran İmam Zaman quyusu vardır, oradan sözlərini alır və oradan nə mənə məktub atır, nə mənə alır, onu verir xalqa. Biz də onu istəyirik deyək, daha biz qatmırıq. Biz mərcəy təqlidlərin ayağını siyasətə qatmırıq. Onlar özləri gəliblər siyasətə. Biz bunu deyirik ki, siz oturunuz yerinizdə, yəni artıq zaman o zamandır ki, daha dinin hakimiyyəti getdi fransız dövründə və getdi dinin hakimiyyəti insanlara cavab vermir. Fiqh Yəni hətta mərcəy təqlid özü çox cavabların qalmır. Yəni onlar özləri deyirlər, siz baxınız. Mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bu söhbət gəldi. Axı mən nə cür açıqlamayım onu? Əhmədi Necad kimdən indi dərs alır? Misbah Yazdı kimi adamdan. O da mərcəy təqlid edir.
Onu istəyirəm mürəkkəbləşdiririk söhbəti.
Yox, bunu istəyirəm.
Yox,
çaşdıran dinləyicilər çaşmasınlar. Baxınız, Misbah Yazdı deyir ki, tutuklanan müxaliflərdən etiraf almaq üçün İranda fitva verilibdir. Xamneyinin sağ əli. Yaxşı, bağışlayınız bu söhbəti açıram. Ha, mən ürəyim yanır onun üçün. Bu söhbət gəldi. Tutuklanan müxaliflərdən etiraf almaq üçün onlara təcavüz halaldır.
Bunu dini dövlətin lideri.
Bunu dini dövlətin liderləri deyir. Yaxşı, mən nədir bunlardan söhbət etməyim? Mən onlara biz bir ömürdür biz burada yalnız Güney Azərbaycan və yalnız bura mən bunu deyirəm. Biz milli istəklərimiz birdir, amma dini baxımdan da görürsünüz ki, biz bu faciələri daşıyırıq, daş qalaq.
Yəni dinləyicinin sualına cavab olaraq Məhəmməd Rıza Ləvai deyir ki, mərcəy təqlidlərdən biri və yəni bu ayətullahlardan biri hansına ki, Əhməd Necad şəxsən təqlid edir, şəxsən davamçısıdır. O, deməli, həbs olunmuş müxalifətçilərdən etirafları almaq məqsədi ilə onlara işgəncə verilməsini və hətta cinsi təcavüzü belə halal saydığını söyləyib və bu da yəni bu Məhəmməd Rıza Ləvayinin fikrincə məhz elə siyasi qərar, siyasi siyasətə qarışmadır və yəni qiymətləndirməsi də onun öz yerində. Amma yəni suallar çoxdur. İlxan bəy, sizə bir irad gəlib ki, Dağlıq Qarabağın axı İranla sərhəddi yoxdur. Sülhməramlıların sərhəddə nə işi ola bilər ki? İrandakı azərbaycanlılar bizdən fərqli olaraq sərbəst toplaşa bilirlər. Bu necə
Dağlıq
olur?
Dağlıq Qarabağın İranla sərhədi yoxdursa, bu Zəngilanda, işğal olunda Zəngilanlar necə keçmişdi o İran tərəfdən Azərbaycana?
Bəli, yəni əslində işğal olunmuş ərazilərin var.
İşğal olunmuş ərazilərin birbaşa İranla sərhədi var.
Zəngilan.
Və bəs biz deyəndə ki, İrandan Qarabağ mallar daşınır, bəs bu hardan keçirilir? Böyle birbaşa sərhəddən keçirirlər və Dağlıq Qarabağ narkotik qaçaqmalçılığından danışır. Qaçaqmalçılığı da deyil, artıq açıq alver gəlir separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi ilə və İrandakı qüvvələr arasında. Yəni sərhəddən və yaxud Ağdamı işğal eləyəndən sonra o daşlar ki, çökürdülər evlər, Ağdamın məşhur kariyeri var idi. O daşlar bəs hara satıldı? Bəs birbaşa ilə İrana aparıldı. Ermənistan üzərindən getmədi ki, elə birbaşa o sərhəddən getdi. O ikinci hissəsini sizdən sualım necə idi?
İkinci hissəsi seçkili, yəni sərbəst toplaşma azadlığının İranda daha çox qorunduğu barədə idi.
Valla bu haqda mən də eşidirəm. Deyirlər ki, İranda seçkilər demokratik keçir, amma seçkiyə qədər axı orada namizədlərin qeydiyyatı məsələsi var. Oradan süzgəc dən keçdilər. Heç tamı qeyd elə adamları qeydə alırlar ki, rejimə yaxın olsa sadəcə 5 nəfər alırlar, 5-dən biri keçir. Ha, o deyə bilər ki, tutaq ki, demokratik. Amma son prezident seçkiləri də göstərdi ki, İranda necə demokratiya var.
Və yenə dinləyicilər yazır, demokratiya məsələsinə gələndə Gürcüstanla İran arasında viza rejimi ləğv olundu, amma Azərbaycanla tam ləğv olunmayıb. Hüseyin Bala Səlimovun məntiqi ilə yanaşsaq, ya İran demokratikdir, ya Gürcüstan totalitar. Yəni bu yəni, hər yerdə belə deyil. Yəni bizim ölkə haqqında yazıb Hüseyn Bala bəy.
Bir qədər əvvəl bir fikir söylədim. Azərbaycan hakimiyyəti İrandan çəkinir. Məhz viza rejiminin ləğv olunmaması o çəkinməyin bir işarəsidir. Gürcüstan demokratik ölkədir. Gürcüstan qərblə çox sıx əməkdaşlıq edir və İranla iqtisadi əməkdaşı genişləndirməyə çalışır. Qərbdə Gürcüstana inan var. Çünki bilirlər ki, Qərbdə Gürcüstan üzərindən İrana təhlükəli mallar daşınmayacaq. İran buna nəzarət Gürcüstan hakimiyyəti buna nəzarət edəcək. Azərbaycanla bağlı belə bir inam yoxdur. Digər tərəfdən Gürcüstana turist axını, İrandan turist axını var. Gürcüstana biraz maliyyəsinə də imkanlar verir ki, biraz ehtiyatını artırsın. Yəni bu istiqamətə Gürcüstan üçün elə bir təhlükə yoxdur, amma Azərbaycanla məsələ fərqlidir. Həm də Gürcüstanın İranla ortaq sərhədi yoxdur. Azərbaycanla məsələ yenə deyirəm, fərqlidir. Yəni, indi Türkiyə ilə də biz viza rejimini ləğv eləyə bilmirik. Bunda da İran amili var. Çünki Türkiyə ilə viza rejimini ləğv olunsa, sabah İran deyəcək ki, onda ikili standart sən yürütmə, rəsmi Bakıya deyəcək. Onda mənlə də viza rejimini ləğv elə. Azərbaycan hakimiyyəti İranla viza rejimini ləğv edə bilmir, məhz o səbəblərə görə ki, İranın bura daha çox nüfuz etməsindən çəkinir.
Aydındır. Və bizim təqribən vaxtımıza çox az qalıb və prodüserimiz bir təcili məlumat çatdırdı hal-hazırda efirə və ona görə biz bu mövzunun prinsipcə yekun vurmalı olacağıq. Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycanda bu yaxınlarda 7 noyabr parlament seçkilərinə qatılmış və seçkidə saxtakarlıqlarla bağlı xeyli sayda video çəkmiş namizədlərdən biri Bəxtiyar Hacıyevin bugün sərhəddə saxlandığı barədə məlumat gəlib. Bəxtiyar Hacıyevdən bu məlumatı almağa çalışacaq indi hal-hazırda. Bəxtiyar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtda xeyir, Xədicə xanım.
Bəxtiyar bəy, bugün sizi hardasa saxlayıblar, belə məlumat gəldi və biz məlumatı birbaşa özünüzdən dəqiqləşdirmək üçün sizə müraciət edirik.
Mən qısa müddətli bu Gürcüstana getmək istedim. Bildiyiniz ki, mən Gürcüstanda bir universitetə müraciət eləmişdim yayda və indi həmin məsələ ilə bağlı Gürcüstana keçmək istedim. Sadəcə sərhəddə məni hal-hazırda təxminən 2 saat yaxınlığı saxlayıblar və pasportumu götürüblər, müəyyən yerlərdə əlaqə saxlayırlar, danışırlar və mənimlə baş verdiyini demirlər. Sadəcə bir yerdə oturub gözləməyi xahiş ediblər ki, otur gözlə, biz nə vaxt nə desək onu eləyəcəksən. Mənim özümə heç bir izahat verilmir, nəyə görə gözlənirəm. Sadəcə müxtəlif şəxslər müxtəlif izahatlar verir. Kimsə deyir, pasportun şübhəli deyir, obisi deyir, orada Şengen vizalarında hansısa bir bizdə şübhəli görünən möhürlər var, biz araşdırmalıyıq və s. Yəni, təxminən 2 saati mən gözləyirəm burada.
Amma sizə bundan əvvəl hərəkət məhdudiyyəti ilə bağlı hər hansı bir iltizam alınmışdı mı və yaxud siz hər hansı bir xəbərdarlığı almışdınız mı ki hərəkət məhdudiyyəti olmaz və bunun təqribən nə ilə əlaqəsi ola bilər, yəni bu hansısa cinayət işi mi var üstünüzdə yaxud siz nə bilim ordu məsələsi və s.
Mən bu yaxınlara qədər deputatlığa namizəd olmuşam və bilirsiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiq eləməyənə qədər həmin statusda qalıram. Yəni, əgər üzərində hansısa bir elə ciddi məsələ olsaydı, mən ümumiyyətlə deputatlığa namizəd kimi qeydə alınmamalıydım və o status üzərindən götürülmədən hansısa bir adımın atılmasından mən başa düşə bilmirəm.
Aydındır və hal-hazırda siz hələ də qırmızı körpüdəsiz, eləmi?
Hələ də qeyri-müəyyənli şərait altında gözləyirəm. Yəni, konkret heç bir izahat verilmir, nə ilə bağlı saxlanılıb, mənim pasportum, sənədlərim, nəyə görə mən gözləməliyim və s. Və kimlə, kimdən xəbər gözləməliyim o barədə də.
Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar Hacıyev idi bu deputatlığa namizədlərdən biri və o hal-hazırda Azərbaycanla Gürcüstanın sərhəddində, yəni özünün də bilmədiyi səbəblərdən saxlanılıb və onun pasportu da əlindən alınıb. Beləcə, bugün biz Azadlıq Radiosunda yəni iki əsas məsələ üzərində qurduq verilişimizi. Bugün Adnan Hacızadə 2009-cu ilin 8 iyulunda həbs olunmuş iki blogerdən biri Adnan Hacızadə azadlığa çıxıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Adnan Hacızadənin həbsinin yarısını çəkdikdən sonra azadlığa buraxılması haqqında şikayətini təmin edib və Emin Milli də eyni məsələ ilə bağlı müraciət edib, onun müraciətinə nə zaman və hansı məhkəmədə baxılacağı ilə bağlı hələ dəqiq məlumat yoxdur. Və bugün Adnan Hacızadə Azadlıq Radiosunun qonağı idi, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri onu da onunla söhbət etmək imkanı qazandılar, yəni onun suallar verdilər və cavablarını aldılar ondan və ikinci saatımızda isə biz başqa bir qonaq haqqında danışırdıq. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycana səfəri və onun Azərbaycanla İran arasındakı dostluq barədə dedikləri və hörmətli qonaqlarımız İrandan Azərbaycanda mühacir olan Ağrı Qaradağlı Məhəmməd Rıza Ləvai bu barədə İranın keçmiş vətəndaşları olaraq fikirlərini söylədilər və ekspertimiz Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da bizimlə fikirlərini bölüşdü. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sizinlə isə biz sabaha qədər ayrılırıq. Sabah canlı yayımda yenə birgə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. həftənin öz panoramı.
Ki bu quldanlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.